Bertsoaren munduari eskainiko dizkigu datozen minutuak entzule, gogoratu ostiraletan alegintzen garela eta normalean bete ere egiten dugula gure tartetxo hau bertsoaren inguruan. Gipuzkoako txapelketari erreparatu diogu, G.P-an egiten ari diren txapelketa horri, hori baitago pilpilean momento honetan. Eta gaurkoan ere horrela izatea espero dugu eta nahiko genuke ganera. Gogoratu, finale laurdena gabian direla, dagoeneko lau saio jokatu direla, gauzaia perfilatzen hasita daudela, esan behar, joan dene astean bi saio egon izan ziren larun batean Hondarribian eta gero igandean Idiazabalen bildu ziren bertsolariak. Bakarra falta da, igande honetan azaruaren 6an Azpeitian jokatuko den hori. Ja, puntuak hor daude, pilpilean, guztiok eta dakizkigu bertsolari bakoitzak ze puntuazi batera duen, eta dagoeneko zalantza txikiak geratu daitezke, pixka bat ikusi egin behar ze puntuazio lortzen dan, edo lortzen duten bertsolariek Azpeitiko esan bezala igandeko saio horretan, baina gauza gari gehienak bat bi egon litezke hor kolokan, Azpeitiko saioaren arabera esan bezala, baina besteak jakin badakigu nortzuk pasatuko diren final erdietara, eta eraberean nortzuk izango duten aukera final erdietako partaideak izango baitira urrengo Euskal Herriko txapelketan parte hartzeko aukera eta eskubidea izango dutenak, eta final erdietara sartzen ez direnak Euskal Herriko txapelketa horretatik ere kanpo geratuko dira. Baten batek pena hartu zuen Idiazabalen igandeko saioa, baina bueno, komentatuko dugu hori. Esan bezala, larun batean Hondarribin eta igandean Idiazabalen zeina bertsolari leku bakoitzean giroa berotzen joan izan da, txapelketak aurrera egin ala, jente kopurua ere handitzen joan izan da, 600 baten lagun bildu ziren Hondarribin, gu bertan eskinen egon, bai aldiz igandean Idiazabalko saioa zuzen-zuzenetik bizi izan genuen, eta benetan gustogarri egin zitzaigula aipatu behar. Frontoia jentes lepo, zazpirunda berroita mar bat lagun, eta giro bikaina, berotzen joan izan zen saioa, aurrera joan alaganera, kopletan batzuk egindako saioak markatu zuen inflexio punto modoko bat, eta benetan publikoak gozatu egin izan genuela, aipatu beharralde horretatik. Igandeko saio horretatik hasiko gara nahi baldin baduzue, Idiazabalen bizi izendakoarekin, bertan 6 bertsolari egun izan ziren, eta goazen atzetik astera, Jon Martinek lortu zituen punturik gehien, beraz zuzen-zuzenean sailkatu da final erdietarako, 384 punto lortu zituelarik. Guretzat guk eskenuelako ezagutzen, baina ezaguna da Gipuzkoako lurraldetan Felix Zubia 482 punto eskuratuz, bigarren postu eskuratu zuen, eta baita hau ere final erdietan egongo dela esan behar. Guk postasun handia hartu genuen, gero komentatuko du. Nerea Eleustondo geratu zen 3. 374 punto tardirekin, eta atzetik geratu ziren Ainhoa Agirre Azaldegi, Uxu Alberdi eta Oier Aizpurua. Saio aurretik bertsolari batzukin egoteko aukera izan genuen, besteak beste Uxu Alberdi komentatu zigun urduri, zijoala saiora, eta urduritasun horrek markatu zion bere trajektoria azkenean saioan zehar, eta ez zuen lortu ohituta gauzka Uxuek bere kantaera goxo eta horretara, bere argudioetara, ezin dugu gatu baita Uxu Alberdi zaleak garela alde horretatik, baina ez zuen lortu bere mainoko saio hori egitea. Azkenean 481 puntorekin geratu zen, eta segurazki final erdietatik kanpo geratuko da Elgoibar tarra. Guk ere berarekin batera pena txiki bat hartu izan genuen. Egia esan, etzen egon beste batzuetan erakutsi izan duen neurri edo tamaino horretan, eta gero ganera guri eskapatu egin zitzaigun, baina aldameneko lagunek eta komentatu ziguten, egoten dira horrelakoak apunteak etartzen dituztenak saioa aurrera joan ala, eta potoren bat egin zuela 8 handian, eta beste bi garren baten hor zalantzatan eta zeuden egin ote zuen, eta gian bi potok makinatxoa punto kenduko zizkion Uxu Alberdiri. Baina bueno, gajes del oficio beste esaten zuen bezala, txapelketan horrelako gauzak gertatzen dira, eta gertatzen zaiuna kolpe handia hartuko du kasu honetan Uxu Alberdiren kasuan. Eta bestela zaio gustogarria izan zela, eta horren adibiderako lagin batzuk eta prestatu ditugu, hor Josu Zabala gure teknikaria prest dauzka dagoeneko, eta nahi baldin baduzue igandean Idiazabalen Nerea Eleustondok kantatu dago agurrarekin hasiko gara.
Thank you. Iepa zer moduz, kontutan hartuz, Idia Zabalen gaudela, ni sentitzen naiz azeri artean, olio bat banintz bezela. Naizta zirina daiola nagon, ez det alde gingo bela. Jokoan daude finalerdiak, ta Euskal Herriko txartela. Baina ia ez zaigunazten, bertxotara gatozela, taolako plazan kantatze utxa, privilegio bat dela.
Ondo laburbiltzen du, Nerea, Eleustondok, bertsolariek zuten sentimientoa, alde horretatik, alde batetik eta bertsotara doazela ezin leike astu, bertsolarien ofizioa hori baita, publikoaren plazerra alik eta gehien egitea, baina jokoa ere badago tartean eta jokoan zegoen, final erdietara pasatzearena eta horrekin batera balena ipatu dugun bezala Euskal Herriko txapelketan parte hartu alizateko aukera hori ere. Nerea, Eleustondok aurre egingo du, segurazki ez, ziur. Bueno, hori, aurrea segitze aldera, hor gustogarria, gertatu zitzaigun, kopletako saioa, zein kopla kantatzera behartu zituzten edo behartzen dituzte, txapelketa fazio honetan bertsolariak, eta saio honetan bizia, polita, originala, ideaz beterik, sormenez beteriko saio egin zuten Nerea Eleustondo berak eta Feliz Zubia. Guk esan bezala, Feliz Zubia ez genuen ezagut ezaguna omen da, Gipuzkoako lurraldeetan, plazaz plaza, lehendabiziko agurrean kantatu zuen, bera medikoa dela, gero galdetu denuen eta lagun batek komentatu zigun, eta komentatu bezala, aipatuko dizuet, holako mutikotea handi bat, Feliz Zubia nahikoa gaztea, uste dut orain aita izateko dagoela, eta urgentziazetako medikoa da, hor Zarautzeko ospitalean, edo larrialdietan, eta dirudienez artista bat omen da, mutikoa urgentziaz edo larrialdetako lanetan, beste batzuk ausartzen ez dire, heltzen direnen gaixoak edo heltzen diren istripuen ondorioz heltzen direnak eta hartatzen, bera da ausartzen den artista batei da zauriak josten eta ezurrak pegatzen eta oso tipo ausarta omen da larrialdietan eta medikoa denez eta ospeta fama handikoa, umorez betetako mutikoa, bapatekoa, horrelako nolabait puntu ugari bertsolaritza klasikoetatik eta dituenak, baina gero berritzaile ere bai idea mailan. Eta horren adibidea, Nerea Eleustondorekin kopletan egindako saio txori ezkontza batean daude biak, musika jotzen ari dira eta era berean ba ikusten ze panorama dagoen beraien aurrean, eta saio benetan gustogarri egin zutela, ironikoa egin zutela eta ideaz beteriko saioa egin zuten. Gero esan behar bukatu zenean saioa eta azken puntuekin eta azken agurrekin matxalo zaparradari gandiena Feliz Zubia berak hartu zuela publikoa zutik eta bera negarrez emozioaren emozioaz, baina bueno, goazen kopletan egindako saioa merezi du, entzutera merezi du eta.
Ezkontza batean musika jotzen ari zarete Nerea eta Feliz. Zuen aurrean dantzan ari direnei begira zaudete.
Aure behar gendun aurten, aure behar gendun aurten, gauden ez ezkontza baten, gubiok ez beste denek zepena ematen duten. Zepena ematen duten aure behar gendun aurten.
Hauxe degu nere poza, hauxe degu nere poza, pena egin zait arrotza, beira ze ondo pasatzen, dagona mona erroxa, dagona mona erroxa, hauxe degu nere poza.
Ere, azkarro, eh? Eta, azkarro.
Amonare dabil bero, amonare bat dabil bero, ama bosgarren ez edo, ez dut berriro jarriko pakito txokolatero. Pakito txokolatero amonare da bilbero.
Hortxe dago Eustakio, horraitona Eustakio, zilionetzula balio, pakito txokolateron rubiari eldu dillo. Rubiari eldu dillo, horraitona Eustakio.
Eustakio zedotore, Eustakio zedotore, rubiari eltzen trebe, egaka joan zaizkio hortza postizoak ere. Hortza postizoak ere, aitona hor badotore.
Ez dago itxura hotzeko, ez dago itxura hotzeko, denborarik ezkentzeko, hortzekin esan digu ba pajarito zahotzeko. Pajarito zahotzeko, aitona ez dago hotzeko.
Oneraino etorritan, oneraino etorrita, ez altzaude igarrita, nobioare ari da, beste angoa izirrika. Beste bateri zirrika, ez altzaude igarrita.
Hemen balio du denak, hemen balio du denak, zergatik gorde ordenak, eskuak erabilditza hemen eskua duenak. Hemen eskua duenak, zertako dira ordenak.
Ni nazkatu naiz ikusten, ni nazkatu naiz ikusten, nola hau normala ezten, gaztedi guztia dago zerreta barrari eusten. Zerreta barrari eusten, ni nazkatu naiz ikusten.
Bada nahiko kategori, bada nahiko kategori, edaten dute bailori, barrari eutzi nahean, eta alare erori. Eta alare erori, bada nahiko kategori.
Erori da ta ze pena, erori da ta ze pena, bukatzea da onena, guke dantzatu dezagun orain txaka txaka trena. Orain txaka txaka trena, erori da ta ze pena.
Jo dezagun azken pieza, jo dezagun azken pieza, bukatzen da lan erreza, gurire tokatzen zaigu atera nere zerbeza. Atera nere zerbeza, jodezagun azken pieza.
Merezi zuen bai, zerbeza Feliz Zubiak Nerea, Eleustondok ere bai eta gainontzekoak, eta segurazki zaioa bukatuta gero edango zuen bertan akumulatutako tensio guztia askatzea aldera. Pozik geratzeko moduko zaio azkenean bigarren postu eskuratu zuen Feliz Zubiak eta aurrera segitzeko aukera. Eta guk ere aurrera egite aldera badakizue bertsolari mota guztietako ariketak bete behar dituztela momentu honetan kartzelako gai jaiaren formulazioa bakarka egin beharrean finale laurdenetan binaka egiten dute, beraz hiru bikote hartzen dute parte kartzelako ariketa horretan. Jon Martin eta Felix Zubia bera entzuteko aukera izango dugu, biak bueno, amarreko txikian burutu behar dute Iruna bertzo kartzelako lan hau, eta kartzelan egongo dira, presoak izango dira, tunela daukate bukaturik ies egiteko, baina aur ba, egoera berri baten aurrean omen gaude eta zalantzak heldu zaizkie, biei. Erreparatu, zer nolako kantaera polita egiten duen berriro ere, ideiazo horniturik Felix Zubiak, Jon Martinek ere bai, baina Felix Zubia destakatuko genuke ariketa honetan ere bai.
Presoak zarete Jon eta Felix. Espetxetik ies egiteko zuloa prest daukazue. Egoera politiko berriak zalantza sortu dizue.
Lehenengo pausua herriaren kargu etak bere aldetik ematen diardu, egoerak nahikoa itxura ona du, tunel txikia txikitik nekez joango garagu, tunelik ederrena bidean daukagu, tunelik ederrena bidean daukagu.
Berrogei urtez ia sartua kartzela, egun hau iristerik ez nun nahi ospela, ez det ies egin nahi lapurrek bezela, neure herrira libre ekar nazatela, baina bada espada ez itxitunela. Baina bada espada ez itxitunela.
Bai, bai, gordeko dugu bigarren aukera, Felix tunel hortatik pasako ote da, laister joango gara presoak etxera, gaixoak ta besteak guztiak batera, eta ate haunditik aterako gera, eta ate haunditik aterako gera.
Ona sartu ninduten modu biluzian, zenbat egur jasoa modu itxuzian, torero honen gisa ate nagusian, naizta nere burua nahi den ikusian, zakurra zakurra da bizitza guzian. Zakurra zakurra da bizitza guzian.
Beti itz etxai izango dut kartzelaria, beretzat inoiz ez da nere oparia, Euskal Herria jada ez dago nagia, gure ordua daia ze ordu handia, atzerantzasi da ja ordularia. Atzerantzasi da ja ordularia.
Etxean gaixo dago gure amazarra, daukat ura bizirik ikusteko arra. Tunela izan leike aukera bakarra, eta degu zabalik mantendu beharra. Paretean egin arte azkenengo marra. Paretean egin arte azkenengo marra.
Haur ba, amarrekoan, amarreko txikian, kartzelako gaian, nola landu, kartzelako gaian, nola landu zuten Jon Martinek eta Felix Zubiak bakoitzak bere arrazoiak esperantzatsuago, maila batean ideologiko gibintzate Jon Martin egoera berriaren aurrean, horrek ekar lezaken guztiarekin, eta Felix Zubia esperantzatsu bai, baina badezpadan argi eta garbi lehendabiziko gertzo bai, bai, baina ez itxi, tunela, bigarrenean ere kontundente zakurra, beti zakurra, izango da eta izaten segituko du, eta tunela zabalik mantendu behar da naiz eta egoera berri baten aurrean gauden, azkeneko marra paretean egin arte. Bueno, horrela joan izan zen emozioz beterik Idiazabalgo saioa. Eta bezperan larun batean Hondarribin bildu ziren bertsolariak, bertan 600 bat ikusle baita, eta saio polita egin zutela oro har esan beharre, maila handian ibili ziren 6 partaideak, eta horren laginak ere baditugu prest, esan behar eta nahi baldin baduzu bertan Alaia Martinek kantatutako agurrarekin hasiko gara.
Nahi dut bihurtu jostaldi, baina jolasa joko ere bada, ta nahi ditut hogeita bi. Handitan nik zer izan nahi nuen, maiz entzun diot amari. Ta orain naizela handi, izan nahi dut bertsolari, izan nahi dut bertsolari. Irri bat eta otzikara bat, zor dioten zuleari. Eta daukadan dena ematea, behin izan nintzen aurrari. Behin izan nintzen aurrari.
Alaia Martinek bigarren postua eskuratu zuen Hondarribiko saio horretan. Berarekin batera punturik gehien Aitor Sarriegik lortu zituen, favoritoen artean zegoen. Aitor Sarriegi goratu azken Euskal Herriko txapelketako bekeko holtza gainean egon izan zela. 484 puntu Aitor Sarriegi lortu zituenak, Biamunean gero Idiazabalen Jon Martinek lortu zituen beste punto esan behar. Alaia Martin geratu zen 481 punturekin bigarren postuan, eta ondoren Amaia Agirre 478 puntu terdirekin. Aitor Sarriegi zuzenean eskuratu zuen finalerdietarako txartela eta aurrera egingo dute Alaia Martinek eta Amaia Agirrek ere bai lortutako puntuak asko baitira. Eta ondoren Inigo Izagirre, Naikari Gabilondo eta Aritz Kasabal geratu ziren. Mota guztietako ariketa horien artean aurreko saioan Idiazabaleko saioan kopletako ariketa hori entzun izan dugun bezala, oraingoan berriz ere Alaia Martin eta Amaia Agirre entzuteko aukera daukagu. Zortziko handian kantatu beharko dute bi neskak eta senideen arteko harreman okertzea dago tartean gai gisa.
Senideak zarete Alaia eta Amaia. Beti moldatu izan zarete oso ondo elkarrekin. Baina orain, gurasoak hil eta ondasunak banatzen hasi zaretenean, erabat okertu da zuen arteko giroa.
Asko da urteotan eman didazuna, baina aldatua da zure erantzuna. Eta pobre ikusten dut etorkizuna, banatu behar dugu euren ondasuna. Baina nola banatu leike maitasuna, baina nola banatu leike maitasuna.
Lagun minak ginenak urteetan barrena, aserretuta gabiltz barruan zepena. Alaia nere kontu maitasunarena, biotan zuzeranez aizpa gazteena. Zuzea gutxien jaso beharko lukena, zuzea gutxien jaso beharko lukena.
Gaur arte izan duzu nahikoa bertute, ta dena galdu duzu diruaren truke. Ta beraz kritika bat egingo nizuke, zure tratua pozik onartuko nuke. Jaio izan bagina dela 100 urte, jaio izan bagina dela 100 urte.
Ez da komeni hainbeste atzera jotzea, baina ez da erreza hau aurrera atzea. Aztu zure aserrea, zure oinazea, kabi bera iz ezin da izan gure etxea. Ezinezkoa bada elkar bizitzea, ezinezkoa bada elkar bizitzea.
Gai serioak ere tratatu behar izate dituzte bertsolariak eta ona ba, lagina, esango dut ba nik ere bai alako batean. Bueno, horrela joan ziren kontuak Hondarribin eta Idiazabalen eta Hondarribin, gu ere denporaz osta-osta gabiltza lagunak ere leku eske ari baitira, baina eskenuke bukatu nahi Gipuzkoako txapelketaren azkeneko erreferentzia egin gabe. Azken final laurdenetako saioa igande honetan jokatuko da arratsaldeko 5:30etan Izarraitze pelotalekoan Azpeitian, eta sei bertsolari azkeneko seiak leian: Iker Zubeldia, Jokin Uranga, Xamoa, Iñaki Apalategian Ane Labaka eta Unai Muñoa izango dira bertan, beraz sasoi zaudete igandean Azpeititik pasatzeko. Eta agendari erreparatuz esan behar bestelako saioak ere badaudela, egun hauetan guk beti bezala hurbilen edo, bueno, hor hemenka aurkitu ditugun batzuk aipatuko ditugu, gaur ostiralarekin hilak lau ermuan, gabeko amarrak eta laurdenetan bertako antzokian izen handiak ditugu saioan. Beñatu Gartetxea, Sebastian Lizaso, Miren Amuriza, Maialen Lujanbio Ametxartzailuz eta Unai Iturriak hartuko dute parte, eta gai jartzaile gisa Andoni Egaina bera arituko da. Hori alde batetik, eta gero bihar hilak bost Ipar Euskal Herriko lurraldeetatik baldin bazabiltzate, iakizue afariak daudela, bai Baionan eta bai Saran. Baionan kalostropena ekak duen Baiona tipiko lokale horretan odei Barroso eta Sustrai Kolinarekin afaltzeko aukera dago, eta Sarara joaten baldin bazarete, ikastolan Maialen Lujanbio Ametxartzailuz, Alaia Martin eta Eneritz Zabaletak hartuko dute parte afarian. Bueno, eta horiek esan da, baguk gureak esan ditugu, astu baino lehen, gogoratu aurtengo ikasturteko edo itzetik hortzeraren edizio berria igande honetan ipiniko dute labian, Euskal Telebistako lendabiziko katean, gaueko amartardietan okerrez baldin banago. Eta horiek esan da, gustogarri izan baldin baduzu gure programa, aposten gare gu ere bai, eta hurrengo ostiralean berriro hemen izango gara, bertsuari tartetxo bat eskainiz. Gero artean.